Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučanić. Da li je Vučićeva ambicija da organizuje miting u Novom Sadu ostvariva? Zašto ne krije da mašta o mitingu u gradu, čiji stanovnici vlast krive za tragediju u kojoj je poginulo 16 ljudi i gde se ne usuđuje da raspiše izbore ni za mesne zajednice? Moj današnji gost je rekao da je Novi Sad postao politička metafora i da je on i opomena i putokaz. Borislav Novaković, narodni poslanik i odbornik u Skupštini grada Novog Sada iz Narodnog pokreta Srbije, bivši gradonačelnik Novog Sada. Dobro jutro, hvala što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na profesionalnom interesu.
I pre nego što popričamo o tome, imam dva pitanja koje se odnose, pa mogu da kažem na temu, glavnu temu poslednjih dana. Unutrašnju, KRIK je objavio naime imovinu javnih funkcionera. I tu smo saznali da zapravo veliki broj javnih funkcionera, ministara, bivših ministara su zapravo bogati ljudi. Ali ono što želim da vas pitam je ne da komentarišemo tu imovinu u smislu njihove veličine te imovine, nego njihova reakcija. Naprimjer, ministar Bratislav Gašić, umjesto da bude ponosan na svoju imovinu, kao što je Elon Musk ponosan na svoju, na primjer, pa se ti takmiče milijarderi koje pratimo u svetu, koji će biti na Forbesovoj ili ne znam kojoj listi godišnjoj i trude se da se takmiče među sobom ko će više da zaradi, on kaže, umjesto kaže jeste, ja sam to zaradio, to je moj ponos, zapošljavam toliko ljudi, on kaže da KRIK crta metu na čelu njegovom i njegove porodice i da diskredituje. Da li imate, hajde kao sociologa da vas pitam, neko sociopsihološko objašnjenje za tu reakciju?
Pa imam. Znate kako, ideja socijalne pravde je duboko ukorenjena u svim društvima koja su siromašna i koja se nisu snašla u domenu ekonomije. Nažalost, mi pripadamo tim društvima. I kada živite u društvu oskudice i siromaštva, ideja socijalne pravde je jako važna. Dakle, ravnomerna raspodjela društvenog bogatstva i izbjegavanje svih ekstrema kada je u pitanju lično primanje postaju vrlo važni i ljudi osjećaju neku vrstu nelagode. A zašto osjećaju nelagodu? Ovdje ne pričam samo o Gašiću, nego uopšte o atmosferi. Dakle, da imate pravnu državu, da imate ekonomski ustrojenu državu po svim pravnim uzusima, onaj ko dobro zarađuje bio bi ponosan na to. On bi isticao koliko je zaposlenih, koliku platu primaju, on bi isticao koliko je njegova firma uplatila u budžet i koliko je on lično doprineo svojoj zajednici svojom ekonomskom sposobnošću. Pošto ovdje bogatstvo se ne stiče na tržištu poslovnim sposobnostima, nego se bogatstvo stiče preko monopola koje ti omogućuje država, preko dobrog odnosa sa političarima i centrima moći, onda je potpuno jasno da niko ne može da zaradi enormno bogatstvo, a da nije bio oslonjen na državu. Pošto svi znamo da je to nameštaljka, pošto svi znamo da je to lažnjak, pošto svi znamo da je to bespravno stečena imovina, naravno kada se objave podaci o tome koliko ima, da je to za njega negativno.
Da, jer deluje da bi bio srećniji da je KRIK napisao da jede Vučićev parizer od prvog do prvog, nego što je ovo objavljeno.
Jeste, ali vodite računa još o jednoj stvari. Potpuno je izvesno da je KRIK došao do dela bogatstva. Nemojte da obražavamo da je KRIK uspeo da identifikuje sve rukavce u kojima su oni skrivali svoje bogatstvo. Na kraju krajeva, iz tog izveštaja se vidi da dobar deo bogatstva pripada i njegovim sinovima, članovima porodice i da najveći deo bogatstva je na bratu, izvesnom Bobanu Gašiću. Jel da? Nema nikakve sumnje da je zapravo alfa i omega svega toga Bata Gašić i da svi oko njega su tu samo da pravilno rasporede tu imovinu da se ne bi vidjelo u zbirnom modelu koliko su zapravo bogati.
Da, i sad nećemo dalje širiti temu, samo imam još jedno potpitanje koje je isto sa stanovišta sociološkog zanimljivo, da prema svim istraživanjima, to nije nikakva tajna, najsiromašniji delovi društva glasaju za Srpsku naprednu stranku.
Da.
A da je sam vrh Srpske napredne stranke ovo što čitamo u KRIK-u.
To je jedna stvar kod Srba, pogotovo u drugoj polovini 19. veka pa i u prvoj polovini 20. veka imali ste mecenarstvo. Znate, ono, Kolarčev univerzitet, ova ona zgrada koju poklanje Bogatić. Zašto? da bi psihološki učinili snošljivim činjenicu su bogati. Dakle, nikada bogatstvo ovdje nije preterano cenjeno, a sada ponajmanje kada se vidi da su svi bogataši oslonjeni na državu. Izvinjam se, smetao sam suma, pitali ste me...
Pa, kažem, najsiromašniji glasaju, znači to su oni kojima se promoviše parizer, a vrh živi u ovome o čemu Krik piše.
Tako je. Tu zapravo imaju dva fenomena. Prvi fenomen je da je Vučić dobio vlast i učvrstio vlast na bazi borbe protiv korupcije i kriminala, a onda je svoju vladavinu pretvorio u epohalnu pljačku društvenih resursa. A drugi fenomen je da najsiromašniji, dakle oni koji nemaju nikakvu korist od te vlasti, što inače fenomen i Miloševićeve vlasti, najviše glasaju za njih. Dakle, Srpska radikalna stranka je svoje glasače, a potom i SNS najviše regrutovao iz najsiromašnijih slojeva. Ali ja mislim da to polako, ali sigurno do njih i najviše pobuna i najviše podela na lokalu imate po tom osnovu ko se koliko obogatio, ko je koliko imao pre ulaska u politiku, a koliko ima sada. I bez obzira što se to nekad ne vidi na površini, taj proces kod njih postoji.
I sad, govoreći o lokalu, zašto Srpska napredna stranka u Novom Sadu, ne znam da li je ispravno reći ne sme, ali ajde da kažem ovako, ne raspisuje izbore za savete mesnih zajednica. Šta se tu događa? Je to strah ili nešto drugo?
Ono što je zaista poražavajuće, prvo, mi u Novom Sadu imamo dva trenda koja plašim se da će preplaviti celu državu. Prvi je suspenzija pravnog sistema, a drugi je pojačavanje represije. Videli ste da oni protivno činjenice da je istekao četvorogodišnji mandat ne raspisuju izbore i da zato uopšte ne nude valjano pravno obrazloženje. Čak je gradonačelnik, koji inače pravnik i advokat, rekao da u ovom trenutku nije momenat. Pa je onda rekao, postoje društveno-političke tenzije. Pazite šta je argument. Znači, on ne prihvata jedan normalan model političkog razbijanja.
A onda je rekao i da nešto nije u skladu s nekakvim promjenama koje su se desile.
Jeste,
u formalnom smislu.
I da bi te mesne zajednice koje bi eventualno osvojila opozicija ili građani bili mesto bunta. Pa mesna zajednica je prvi institucionalni dodir svakog građana sa vlašću. Ako imate neki komunalni problem, ekološki problem, odete u mesnu zajednicu i vi zapravo razvlašćujete građane i onemogućavate građanima da utiču na političke procese ako ne raspisujete izbore u savet mesnih zajednica, jer ti izbori nisu ni zamišljeni kao takmičenje stranaka, nego do mogućnost da građani u svom kvartu, u svojoj mesnoj zajednici imaju inicijativu i da utiču na političke procese. I oni upravo to onemogućavaju, dakle, neposrednu demokratiju koja se tiče samih građana.
Da, i da li je Nova u pravu kad stavi naslov ukinuli su izbore u Novom Sadu?
Potpuno je u pravu. Dakle, izbori za savete mesnih zajednica u Novom Sadu su važni. To je važan instrument politike i važan instrument građanskog aktivizma. Ako nema građanskog aktivizma, onda između vlasti i naroda nema ko da posreduje.
U toj atmosferi, koja je i posledica tragedije koja se dogodila i svega što se dešavalo u Novom Sadu, koji vi nazivate gradu, koji vi zovete političkom metaforom, da li će se, kakav je vaš politički osjećaj, Vučić usuditi da organizuje miting?
Pa znate šta, on polazi od pretpostavke da se sve pobune, a ono što imamo u zadnjih 6 mjeseci jeste pobuna i ustanak građana, studenata i svih koji demokratski misle. On polazi od pretpostavke da se te pobune ne guše na periferiji, nego u centru. Ne želim da podcenjujem, zaista je mnogo, hiljade primjera odlične, sjajne energije i protesta u svim delovima Srbije. Pa ipak tragedija se dogodila u Novom Sadu, pa ipak pobuna je krenula iz Novog Sada. I Novi Sad nosi jednu simboličku težinu. Njegova poruka je sljedeća. Kada dođem u Novi Sad, pobošću zastavu SNS-a i reći ću, ovo je moja teritorija. I ako ugušim pobunu u Novom Sadu, uputit ću poruku ne samo za Novi Sad, nego za celu Srbiju. Pa šta se vi, za Boga, bunite u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Subotici, kada u gradu u kom se dogodila pobuna se građani ne bune. Zato je njemu važan Novi Sad. I zato on pokušava da slomi Novi Sad. I zato pokušava da pobode zastavu SNS-a. Ali naša poruka je, majstore, Novi Sad nije i nikada neće biti tvoj.
Dakle, hoćete da kažete da ne uspeva u tome?
Apsolutno ne uspeva. Proizvodi samo inat. Vi ste videli scene u Novom Sadu kada odbornici, kada aktivisti SNS-a na bilo koji način pokušaju agresivno da sprovode svoju politiku na ulicama, odmah se građani okupe i bune protiv njih. Pa zamislite u koju vrstu bezbednosnog rizika i političkog rizika ulazimo ako on zaista opredeli da dođe u Novi Sad. Pa ako nemaš čoveča emociju, ako nemaš empatiju, ako ne razumeš bol ljudi koji su ostali bez svojih najmilijih, ako ne razumeš traumu kroz koju je prošao naš grad, pa nemoj nas dirati, pa nemoj nas maltretirati. A on upravo to radi.
Da. A kako razumete to što je ipak odlučio da ne bude u Beogradu na Vidovdan tog kontramitinga koji je mogao biti?
Dakle, ja mislim da ne postoji BIA, ne postoji policija, ne postoje službe bezbednosti koje bi mogle da garantuju miran ishod tog protesta. Dakle, ponovilo bi se ono što inače Slobodan Milošević uradio. Setite se, pa je bilo razlupani glava, s tim što sad plašim se da ukoliko bi u jednom danu, na istom mjestu, u isto vrijeme bila dva različita skupa, da bi to otvorilo mogućnost velikih rizika i tragičnih ishoda.
I sad imamo dva nekako različita procesa u političkom smislu. Koje se, s jedne strane, ovaj o kome pričamo u Novom Sadu, gdje se ne raspisuju izbori za savete mesnih zajednica. Na drugoj strani, u Skupštini Srbije, čiji ste vi narodni poslanik, se dešavaju procesi usvajanja medijskih zakona, najave zakona o jedinstvenom biračkom spisku, izbora za REM koji je takav kakav jeste, ali nešto se tu dešava. Dakle, deluje kao da se ispunjavaju preporuke ODIR-a. Šta se zapravo dešava?
Pa, ja sam vidio i tu izjavu Marte Kos koja je zaista zaparala uši svima.
Aha, ova gdje je pohvalila usvajanje zakona.
Jeste. Znate kako, imam utisak, što nije nepoznato u pedagogiji.
A šta vam je zaparalo uši?
Pa to što ona gleda pozitivno na tu činjenicu, ne sagledavajući da iza te činjenice ne proističe ni jedna pozitivna posljedica.
Samo da pod pitanje postavim u tom kontekstu. Da li ta izjava govori da je euforija oko studenata i pobune u Evropskoj uniji na neki način, ajde da kažemo Evropskoj komisiji, na neki način pase, da je prošla i da su se oni vratili svojoj staroj adresi, imajući u vidu da novu i ni nemaju, artikulisano?
Ja mislim da oni uvijek igraju na dve karte i da odmeravaju i da prate političke procese. Znate kako, u pedagogiji to nije nepoznato. Marta Kos se prema Vučiću odnosi kao da je delikvent. Dakle, neko ko ima asocijalno ponašanje, neko ko ne poštuje pravila igre, neko ko nema moralne skrupule, i u takvoj situaciji uvijek pohvalite čovjeka da biste uopšte doprli do njega, a onda kažete jedno malo ali. Što oni rade već 13 godina, ako ste primetili, pa onda posle tog ali kažu ono što je zaista faktičko stanje i stave pred njih određene zadatke za koje veruju da čak i oni tako invalidni i nesposobni mogu da realizuju. Ali ja mislim da oni promašuju.
Dakle,
ta vrsta pedagogije, da njih prvo pohvalite, a onda ih pokudite i da korak po korak, mic po mic, treba da napredujemo prema Evropskoj uniji, zapravo nije dala rezultat. Mi od decembra 2021. nismo otvorili ni jedno poglavlje. 4 godine tapkamo u mestu.
Da.
Pa neko bi tamo morao da se zapita šta mi radimo ako 4 godine ovi s kojima sarađujemo ne napreduju.
Dobro, u kojoj funkciji je onda, evo kao narodnog poslanika vas pitam, u kojoj funkciji je onda ovo, hajde da kažem, promptno usvajanje ovih zakona? U julu će biti na dnevnom redu zakon o jedinstvenom biračkom spisku koji se tegli skoro deceniju i tako dalje, dakle ta revizija. Dakle, u kojoj onda to funkciji? U funkciji plana rasta i novca koji nam sledi za plan rasta ukoliko ispunjavamo ove obaveze, ili u funkciji ispunjavanja ODIR-ovih preporuka kako bi budući neki vanredni, na primjer, parlamentarni izbori prošli bolje nego što su prošli ovi u Zaječaru i Kosjeriću?
Pa ja mislim da prisustvujemo pozorišnom delu. U pozorišnom delu donose se zakoni, a suštinski se ništa ne događa. Ja ću vas podsjetiti, a to vama nije nepoznato. U REM su predlagane osobe koje ne ispunjavaju uslove da budu u REM-u. Predlagali su ih organizacije koje nisu ni legalne, ni legitimne i koje su jedne prazne ljušture koje vlast održava i servisira samo zato da ne bi imala pobunu iz tih organizacija. Dakle, ne postoji nijedna kredibilna osoba koja je prihvatila da uđe u REM. Ako u REM-u budu samo njihovi predstavnici, ako ne bude uravnotežen personalno i profesionalno, pa mi ne možemo očekivati da imamo normalnu medijsku scenu. Tako da mislim da je cijela metodologija i način na koji se Evropska unija ophodi prema Vučiću potpuno pogrešna i oni sada beru gorke plodove tog neiskustva upravljanja balkanskim procesima.
Dobro, i sad, gde sad vidite, kako da kažem, mesto političke opozicije? Daću konkretno pitanje i konkretan primjer. U zakonu o jedinstvenom biračkom spisku, koji u velikoj meri jeste primjena ODIHR-ovih preporuka, postoji to telo, ta komisija, ta revizijona komisija, to stalno telo koje će kontrolisati birački spisak i napraviti, načiniti njegovu reviziju. Znači, tu je predviđeno mesto i za opoziciju, i za nevladine organizacije. Tako. Da li mislite da treba da uđete u to?
Ne, to ne postoji u ovom trenutku. Dakle, još pre 4 mjeseca se stvar raspala. Dakle, crtin predlog je bio da to bude komisija ili radno telo koje će imati tripartitno. Dakle, tri predstavnici vlasti, tri opozicije.
A sad je Brnabićka najavila da će toga biti ipak.
Pa neće biti, zato što oni nisu prihvatili taj crtin predlog. Mm-hmm. Oni su predložili formulu 5-3-2 i na kraju nijedan tekst nije usvojen. U ovom trenutku je na papiru, zamislite banalnu, bizarnu situaciju, tekst izvesnog njihovog poslanika Uglješe Mrdića, koji on to kao pojedinac predlaže. Dakle, tekst koji je objedinjen od strane civilnog sektora, opozicije i vlasti ne postoji.
Što znači, ako posmatramo širi kontekst, ako izađemo iz ovoga i posmatramo širi kontekst, da li to znači onda da vaša politička stranka, koja je opoziciona, da vas ne pitam za stavove drugih opozicija, suštinski više nema nikakvu iluziju o tome da će bilo šta biti ispunjeno i da su ovi izbori u Zaječaru i Kosjeriću zapravo meritum stvari? I za neke vanredne parlamentarne izbore.
Slažem se, treba raspršiti svaku iluziju. Dakle, oni nisu prihvatili ravnopravno učešće civilnog sektora i opozicije. Oni nisu prihvatili naš predlog da to radno telo bude stalno i da stalno, kontinuirano ima monitoring. Pod dva i pod tri, da ima izvršnu funkciju, da može da ode na teren, da može da reaguje, da može da interveniše kod bilo koje vrste nepravilnosti.
To znači da vi ostajete izvan te priče,
da.
Potpuno izvan.
Trenutno da. Ako se bilo šta bude menjalo, menjat će se u dogovoru sa civilnim sektorom i zajedno sa svima u opoziciji. U ovom trenutku to telo ne postoji i ne postoji nikakva saglasnost između vlasti i opozicije.
Ja razumem, ne postoji ta radna grupa, ali u tom nekom predlogu će biti to neko telo koje će, kako da kažem, u zakonu o jedinstvenom biračkom spisku, koje će biti ustanovljeno kao stalno telo koje će kontrolisati birački spisak. Mm-hmm. I sad je moje pitanje zapravo u tom kontekstu. Da li vi uprko svemu sebe vidite u tome? Ne vi lično?
Trenutno se ne vidimo. Zašto? Zato što smo mi predlagali, kažem vam, da to telo kontinuirano zaseda. Oni su rekli, ne, to će biti 2-3 mjeseca i raspustit ćemo. Mi kažemo, dajte da ima izvršne funkcije, da može da reaguje promptno, refleksno, kada god se pojavi neka nepravilnost, dakle, da može da ode na teren, da može da utiče na proces, oni su, ne, to će da rade institucije. Mi eventualno možemo da signaliziramo gde je problem, ali ne možemo i ne smemo mi to da radimo. Tako da, ceo koncept koji ima opozicija i civilni sektor se razlikuje odnosno na ono što ima SNS, koji neće da se odrekne monopola, koji hoće u potpunosti da iskontroliše izborni proces, jer je to za njih garant uspeha. Ali, Kosjerić i Zaječar su pokazali da to nije tačno. Znam da često naše ponašanje kada izlazimo na izbore liči na neku vrstu sadomazohističke ono igre. On nas maltretira, a mi učestvujemo. Ali nema druge nego da se organizujemo, da pokažemo zbiljnost kao u Kosjeriću, gde smo izašli svi zajedno i studenti, i opozicija, i ugledne nestranačke ličnosti i pored toga što su oni ispucali svu municiju ovoga sveta, odigrali smo egal.
Ali se opozicija i ambivalentno ponašala prethodnih, ajde da kažem, 2-3 godine. S jedne strane, prvo je bilo izborni uslovi, pa onda nema izbornih uslova, pa izađemo, pa se potpiše s proglasom, pa se izađe na izbore, pa sad izborni uslovi, pa ipak izlazimo.
Dakle, na izgled. Evo zašto to nije kontradikcija. U pravu ste, ako gledamo na državnom nivou, gde zaista moramo da se borimo da se stvori potpuno demokratski ambijent, ali lokalni izbori, Dano, je trenutak kada ta vrsta medijske dominacije koju oni imaju ne dolazi toliko do izražaja. Kosjerić ima 9000 stanovnika, pa tri put smo ušli u svaku kuću. U Zaječaru smo isto radili door to door u 44 sela. Dakle, lokalni izbori mogu da se dobiju, mogu da se savladaju i bez RTS-a i bez medija, samo kada bismo uspeli još da redukujemo kupovinu glasova i pritisak na birače, verujte mi, oni bi padali u svakoj lokalnoj samoupravi.
Da li studentski zahtev za vanrednim parlamentarnim izborima vaša partija podržava na način da je to, kako da kažem, vaš ključni politički zahtev u ovom trenutku, ili ne?
Ajde da ne smetnemo suma, stranka koje pripada Narodni pokret Srbije tražila je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i pre ovog studentskog zahteva.
Ali dakle, ste tražili i prelaznu vladu među
prvima, čini mi se. Tražili smo i prelaznu vladu, nažalost, u trenutku kada nas niko nije ni prihvatio, ni shvatio, jer je to bio najkultivisaniji, pravno najuređeniji način da izvršimo tranziciju vlasti i da nemamo ono čega se plašim da ćemo imati konfliktan rasplet odlaska Vučića s vlasti.
Dakle, vi kažete da je to vaš ključni politički zahtev.
Apsolutno, i insistiramo na tome da se raspišu parlamentarni izbori u najkraćem mogućem roku.
I gde vidite svoje mesto na tim vanrednim parlamentarnim izborima?
Ja nemam preterano poverenje u istraživače javnog mnjenja, ali čovjek u čiji autoritet nikada nisam sumnjao je Srećko Mihajlović. Dakle, njegovo zadnje istraživanje iz maja je pokazalo da bi najširi front, on ga je nazvao Narodni front, nije bitno kako će se zvati, ali najširi front koji bi obuhvatio sve demokratske kapacitete ovog društva, kog bi činili i studenti, i građani, nevladine organizacije, sindikati, ugledne nestranačke ličnosti i opozicija, naravno, da bi taj najširi front odneo pobedu nad Vučićem. I ja se zalažem za to da stvaramo taj najširi front koji bi odražavao ukupne demokratske kapacitete
Dobro.
Srbije.
Studenti najširi front vide da oni naprave svoju listu, a da vi ustupite resurse. Jeste na to spremni?
Spreman sam da razgovaramo o svemu. Mislim da ništa nije zakucano. Nažalost, do tih razgovora još nije došlo na jedan oficijelan način. Mislim da studenti treba i da formalizuju, jel da, i da formatizuju svoje učešće. Prosto u ovom trenutku su to plenumi. Još ne znamo tačno s kim razgovaramo, jel da. Ali određeni kontakti postoje na pojedinim mestima s pojedinim ljudima i gde god možemo otvaramo tu liniju komunikacije. Dakle, za jedan sto u jednom trenutku treba da sednu i nestranačke ličnosti, i sindikati, i studenti, i opozicija i da se dogovore oko harmoničnog i usklađenog delovanja.
Dobro. Imamo još malo do kraja. Predsjednik Vučić je se oglasio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i tu je govorio i o obojnoj revoluciji koja je gotova i o tome da će on štititi, kako je rekao, blokadere za tri meseca kada narod ili neko već krene da ih napada i tako dalje i tako dalje. Također je pre neki dan rekao da će izbora biti tek 26. ili ne znam 27. kad se završi sve oko Expo. I mi se sada nalazimo u jednoj situaciji gde deluje kao da sve stoji. Profesori su na ulici, univerziteti su delom u blokadi, delom u finansijskim problemima, dakle, opozicija odlazi u skupštinu, tako da deluje da se stvari ne pomeraju ni iz perspektive vlasti, ni iz perspektivi pobunjene Srbije. Šta kažete, kako da kažem, u kojoj fazi je ovaj proces sada?
Uvek deluje kao da je situacija mirna, a ispod te prividne mirnoće, jel da, i umerenost i odmerenost je zapravo ključa velika društvena energija i velika pobuna. Nije se ovo što se dogodilo u 6 mjeseci dogodilo slučajno. Dakle, Novi Sad i novosadska tragedija je bila strahovita i velika, ali ona je prosto bila samo trenutak kada je progovorilo ukupno nezadovoljstvo zbog jednog sistema koji je korumpiran, zbog jednog sistema u kom ne postoje pravila igre i zbog sistema u kom je manjina praktično uzurpirala celu državu. Dakle, nema nikakve sumnje da nas i u narednom periodu očekuju velike tenzije. Nema nikakve sumnje da će i u narednom periodu biti velikih i emotivnih i političkih previranja. Dakle, možda u ovom ovom trenutku, situaciono gledano, vam se ne čini da je velika akumulacija negativne energije. Ali 28. dakle Vidovdan, ali sve ono što će uslediti posle toga, nema nikakve sumnje da će uzburkati političku scenu i da Aleksandar Vučić ne može očekivati mirne, ne mesece, nego dane koji slede.
Hvala što ste bili gosti televizije N1.
Hvala vam.
Bio Borislav Novaković iz Narodnog pokreta Srbije. Ostanite uz nas. Prijatno.